Today This Morning.
Halo, halo, selamat pagi pendengar, apa kabar? VOA This Morning, bersama saya Vina Muptadi, menyapa Anda pagi ini di hari Selasa, 17 Januari 2023. Nah, kalau di Amerika Serikat sendiri masih hari Senin ya, tepatnya Senin malam nih, tanggal 16 Januari. Dan hari ini adalah hari libur nasional di Amerika untuk memperingati Martin Luther King Jr., seorang tokoh pembela hak-hak sipil di Amerika. Baik pendengar, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda pagi ini. Di antaranya, Biden dikecam soal penanganan dokumen rahasia.
I'd like to know what these documents were. I'd like to know what the IC's assessment is.
Saya ingin tahu ini dokumen-dokumen apa. Saya ingin tahu apa pendapat Dewan Penyelidik.
Laut Natuna Utara dipastikan tetap berada dalam situasi kondusif.
Kita hanya hak berdaulat atas sumber daya laut. Jadi kalau mereka menangkap ikan atau melaksanakan eksplorasi ataupun eksploitasi sumber daya laut, itu yang dilarang. Itu harus seizin dengan pemerintah Indonesia.
Siaran pagi ini diproduseri oleh Jim. Pendengar, jangan lupa siaran pagi ini juga bisa disimak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Siaran ini diproduseri oleh Jimmy Manan, dan sebelum kita kupas lebih jauh informasi lain, kita simak dulu berita dunia.
This morning.
Inilah berita dunia pagi ini. Para pejabat Ukraina mengatakan pada Senin bahwa jumlah korban tewas akibat serangan rudal Rusia di sebuah gedung apartemen di Dnipro telah meningkat menjadi sedikitnya 40 orang. Regu penyelamat masih menyisir puing-puing untuk mencari korban yang selamat. Dalam pidato Minggu malam, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam serangan itu.
Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов.
Gubernur Regional Dnipropetrovsk Valentin Reznichenko mengatakan di media sosial bahwa serangan itu telah melukai 75 orang dan nasib 30 lainnya tidak diketahui. 39 orang telah diselamatkan. Menurut Komando Angkatan Udara Ukraina, serangan rudal pada hari Sabtu itu melibatkan rudal KH-22 yang diluncurkan dari wilayah Kursk. Pejabat militer mengatakan pasukan Ukraina menembak jatuh 21 dari 33 rudal yang ditembakkan Rusia pada hari itu, tapi Ukraina tidak punya sistem yang mampu mencegat KH-22. Pada Senin, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pasukan Rusia tidak menyerang bangunan tempat tinggal atau infrastruktur sosial, namun menyerang target militer. Peskov mengatakan apa yang terjadi di Dnipro disebabkan oleh pertahanan udara Ukraina. Tim penyelamat Nepal pada Senin malam menangguhkan pencarian 3 jenazah yang hilang dalam puing-puing pesawat yang jatuh dengan 72 orang di dalamnya. Para tentara menggunakan tali dan tandu untuk mengambil mayat-mayat dari jurang sedalam 300 meter hingga larut malam pada Minggu dan sepanjang hari Senin sebelum menangguhkan pekerjaan mereka sampai Selasa pagi. Tek Bahadur Casey, kepala pejabat distrik Kaski, mengatakan kepada AFP tidak ada harapan untuk menemukan korban selamat. Yeti Airlines ATR-72 jatuh ke jurang yang curam, hancur berkeping-keping dan terbakar saat mendekati pusat kota Pokhara pada Minggu. Itu adalah bencana penerbangan terburuk di Nepal sejak 1992. Penyebabnya belum diketahui. Para guru, pensiunan, dan serikat pekerja berdemonstrasi di setidaknya 6 kota di Venezuela pada Senin untuk menuntut kenaikan gaji. Sementara pemerintahan Presiden Nicolas Maduro menghadapi tantangan baru dalam upayanya untuk memerangi inflasi. Inflasi di Venezuela diperkirakan mencapai 305% tahun lalu, menurut sekelompok ekonom non-pemerintah yang menghitung indikator tanpa adanya data resmi. Pemerintah belum menyesuaikan gaji pegawai sektor publik sejak Maret tahun lalu. bagian dari upaya untuk menghemat pengeluaran dan menaikkan pajak yang memungkinkan Venezuela keluar dari hiperinflasi. Tapi pada paruh kedua tahun lalu, permintaan mata uang asing melampaui pasokan dolar mingguan yang disediakan oleh bank sentral, dan mata uang Bolivar terdepresiasi lebih lanjut. Gaji bulanan minimum untuk guru sekolah negeri adalah sekitar Rp150.000, sementara profesor universitas mendapat antara Rp900.000 hingga Rp1,2 juta. Mereka mengatakan gaji itu tidak bisa menutupi biaya makanan dan obat-obatan. Sementara Forum Ekonomi Dunia atau WEF tahunan berlangsung pekan ini di Davos, Swiss, Badan Amal Oxfam mengatakan kekayaan ekstrim dan kemiskinan ekstrim telah meningkat secara bersamaan untuk pertama kali dalam 25 tahun. Organisasi itu menyerukan perpajakan yang lebih adil untuk merespons ketidaksetaraan yang melonjak. Ratusan miliarder, puluhan menteri pemerintah dan gubernur bank sentral akan menghadiri WEF yang secara luas dipandang sebagai pertemuan orang-orang super kaya sedunia. Dalam laporan Survival of the Richest yang diterbitkan Senin, Oxfam mengatakan para miliarder dunia semakin kaya. Direktur Eksekutif Oxfam International, Gabriela Boucher.
So our report is called Survival of the Richest because what we see is that the wealthiest 1% of humanity is amassing double the wealth of the 99% of humanity.
Badan amal tersebut mengatakan perolehan kekayaan setara dengan $42 triliun. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht mengundurkan diri pada Senin setelah dikritik habis-habisan selama berbulan-bulan mengenai respons Lamban Berlin terhadap perang di Ukraina serta rangkaian kesalahan lain. Keputusannya diambil beberapa hari menjelang pertemuan penting para menteri pertahanan dari negara-negara sekutu Ukraina. Selain itu, Berlin sedang berada di bawah tekanan kuat untuk menyediakan tank-tank tempur ke Kiev. Kanselir Olaf Scholz mengatakan ia memiliki gagasan yang jelas tentang siapa yang akan menggantikan Lambrecht dan akan mengumumkannya segera. Demikian Headline News. Pendengar VOA This Morning, sementara Amerika pekan ini mengenang pembela hak-hak sipil Martin Luther King Jr., Presiden Joe Biden menghadapi sorotan apakah dia melakukan kesalahan dalam memperlakukan dokumen rahasia. Fraksi Republik dari Demokrat setuju bahwa penyelidikan yang sedang dilakukan atas masalah ini diperlukan.
Kunjungan Presiden ke Atlanta untuk mengenang Martin Luther King Jr. tidak mengalihkan perhatian dari penyelidikan yang baru diumumkan oleh penasihat khusus tentang bagaimana Presiden Joe Biden memperlakukan dokumen rahasia. 6 halaman dokumen rahasia ditemukan belum lama ini di perpustakaan pribadinya. Setumpuk dokumen juga ditemukan di rumahnya di Wilmington, Delaware, dan Penn Biden Center di Washington. Penemuan itu dibandingkan dengan penemuan lebih dari 300 dokumen, beberapa dengan status sangat rahasia, di Mar-a-Lago, kediaman mantan Presiden Donald Trump di Florida. Penasihat khusus juga telah ditunjuk untuk menyelidiki masalah itu. Sambil menunjukkan perbedaan besar dengan kasus Trump, anggota DPR fraksi Demokrat Adam Schiff dalam acara televisi ABC This Week mengatakan bahwa penyelidikan terhadap Biden sudah tepat.
I'd like to know what these documents were. I'd like to know what the IC's assessment is.
Saya ingin tahu ini dokumen-dokumen apa. Saya ingin tahu apa pendapat Dewan Penyelidik. Apakah ada kemungkinan dokumen-dokumen ini dibuka? Apa risikonya dan apakah ada mitigasi yang perlu dilakukan?
Gedung Putih mengatakan akan bekerja sama dengan penyelidik yang berusaha mencari tahu apakah ada niat untuk melanggar hukum, bukan sekadar lalai. Juga di televisi ABC, anggota DPR fraksi Republik, Don Bacon, menyoroti risiko bagi siapapun, tak peduli afiliasi partainya, yang melakukan pelanggaran dalam menangani informasi sensitif.
And having top secret special compartmented information in your garage or your resort or in an area where Chinese nationals have access, it's all wrong.
Memiliki informasi yang sangat rahasia dan kotak khusus untuk informasi di garasi atau rumah peristirahatan atau area di mana warga negara Tiongkok memiliki akses, semuanya salah.
Senator Raphael Warnock dari fraksi Demokrat yang pada akhir pekan lalu mendampingi Presiden Biden di Georgia mengatakan kepada televisi ABC, satu hal yang pasti,
no one is above the law. So I'm glad to see the Justice Department doing its work and We ought to let that work proceed.
Tidak ada yang kebal hukum. Jadi saya senang melihat Departemen Kehakiman melakukan tugasnya dan ingin melihat proses ini berlanjut.
Komisi Pengawasan dan Pertanggungjawaban DPR yang dipimpin fraksi Republik menginginkan Gedung Putih memberikan catatan siapa saja yang berkunjung ke kediaman Presiden Biden. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Organisasi Tenaga Kerja Internasional atau ILO memperingatkan bahwa perlambanan ekonomi global yang sekarang terjadi akan memaksa jutaan pekerja menerima pekerjaan berkualitas dan dengan gaji lebih rendah. ILO memuat temuan ini dalam World Employment and Social Outlook Trends 2023.
Prospek untuk tahun 2023 dan sesudahnya akan suram. ILO melaporkan pengangguran global akan meningkat sampai 3 juta orang sehingga total menjadi 208 juta tahun ini dengan proyeksi yang sama untuk 2024. Direktur ILO untuk kualitas pekerjaan, Manuela Tomei, mengatakan baik kualitas maupun kuantitas pekerjaan akan turun. Kondisi pekerjaan, katanya, diantisipasi akan memburuk dan gaji akan turun.
Workers in low and middle income countries are expected to be hardest hit.
Pekerja di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah akan terpukul paling hebat. Gabungan pandemi dan perlambanan ekonomi di seluruh dunia menyebabkan pekerjaan dalam sektor informal akan semakin berkurang dan kemiskinan akan semakin memburuk.
Laporan itu memperingatkan krisis biaya hidup akan menjerumuskan semakin banyak orang ke dalam kemiskinan dan memperbesar senjang antara kaya dan miskin. Selain jutaan penganggur, ILO mengatakan 473 juta orang tahun lalu menghentikan usaha mereka untuk mencari pekerjaan. Alasannya harapan mereka pupus untuk mendapat pekerjaan atau mereka memiliki kewajiban lain seperti merawat anak-anak mereka. Untuk pertama kalinya sejak tahun 70-an, Tomei mengatakan kondisi stagflasi, yakni inflasi yang tinggi dan pertumbuhan yang rendah, mengancam produktivitas dan pemulihan pasar tenaga kerja.
The Ukrainian war, geopolitical tensions, disruption in supply chains.
Perang Ukraina, ketegangan geopolitik, gangguan pada rantai pasokan, inflasi tinggi, pengetatan kebijakan moneter, dan ketidakpastian, semuanya menyumbang pada prospek pekerjaan yang suram.
ILO melaporkan pekerja muda usia 15-24 tahun akan menghadapi kesulitan besar dalam mendapat pekerjaan. Mereka tiga kali lebih besar kemungkinan akan menganggur dibandingkan pekerja usia dewasa. Ditambahkan perempuan muda akan lebih buruk lagi nasibnya dibandingkan laki-laki. The Voice of America,
VOA. Laut Natuna Utara dipastikan tetap berada dalam situasi kondusif menyusul laporan berseliwerannya kapal-kapal Tiongkok di sekitar perairan tersebut seminggu terakhir ini. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Laut Natuna Utara yang terletak di antara Kepulauan Natuna dan Laut Natuna serta Tanjung Chaumau di selatan Delta Mekong, Vietnam, memang senantiasa menarik kedatangan kapal-kapal asing. Terlebih karena kawasan ini bersinggungan langsung dengan batas laut zona ekonomi eksklusif Vietnam dan Malaysia. Namun kehadiran kapal-kapal perang Tiongkok baru-baru ini kembali memicu polemik mengenai kedaulatan Indonesia di wilayah itu. Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Muhammad Ali mengakui kapal-kapal asing yang melintasi Laut Natuna Utara bukan sekedar kapal patroli laut Tiongkok saja, tapi juga ada kapal-kapal ikan dan patroli laut dari Vietnam. Berdasarkan hukum internasional, ujarnya, kapal-kapal asing memang boleh berlayar di wilayah zona ekonomi eksklusif itu.
Kita hanya hak berdaulat atas sumber daya laut. Jadi kalau mereka menangkap ikan atau melaksanakan eksplorasi ataupun eksploitasi sumber daya laut, itu yang dilarang. Itu harus seizin dengan pemerintah Indonesia. Ya, kalau dia hanya lalu lintas, lalu lalang, itu diperbolehkan.
Ali menggarisbawahi meskipun situasi di Laut Natuna Utara saat ini kondusif, TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Badan Keamanan Laut atau Bakamla serta Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap siaga untuk mencegah terjadinya pelanggaran. TNI Angkatan Laut menyiagakan 4 hingga 5 kapal perang dan 1 pesawat patroli maritim di wilayah Laut Natuna Utara. TNI Angkatan Laut kerap melaksanakan patroli bersama di Laut Natuna Utara bersama mitra mereka di TNI Angkatan Udara. Hingga saat ini tidak ada masalah di perairan Natuna Utara dan tidak ada provokasi-provokasi yang dilancarkan kapal asing. Indonesia tambahnya sering menangkap kapal ikan asal Vietnam karena menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia secara ilegal. Peneliti perbatasan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Sandi Raharjo kepada VOA menjelaskan, kapal asing boleh melintasi perairan ZEE Indonesia asal tidak melakukan eksploitasi dan eksplorasi. Dalam konteks pengamanan di Laut Natuna Utara, dia menilai relatif bagus berdasarkan kapasitas yang dimiliki Indonesia.
Dari berbagai sumber daya yang kita miliki dalam konteks alutsista dan lain-lain, itu memang banyak sumber daya yang kita alokasikan untuk menjaga pengamanan wilayah di Laut Natuna Utara dibandingkan misalnya dengan wilayah-wilayah lain yang juga punya potensi sengketa tapi tidak seintens di Laut Cina Selatan, misalnya di Laut Sulawesi.
Tuku Rezasa, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran menilai Tiongkok makin berani dan galak serta semakin memaksa. Padahal Tiongkok sudah mengetahui konsep Nine Baseline yang diklaimnya dan telah ditolak oleh semua negara ASEAN. Klaim Tiongkok itu juga bertentangan dengan ZOPAN atau Zona Perdamaian Kebebasan dan Netralitas, bertolak belakang dengan prinsip kawasan bebas nuklir ASEAN dan ditolak oleh Mahkamah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia menambahkan kapal asing jika ingin melewati wilayah perairan negara lain harus memberi notifikasi.
Harus ada kepastian hukum dari Indonesia dan negara-negara ASEAN yang lain. Kalau ada kapal asing lalu lalang dan tidak memberitahukan, ya sebenarnya bisa diperingatkan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.